Areena.
Laura Arfman, miten teidän ystävyytenne Mona-Liisa Nousiaisen kanssa, niin miten se alkoi?
No, se oli pitkään tosi ammatillista, että tokihan me tavattiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2007 ja nimenomaan sillä tavalla, että mä olin nuori toimittaja ja no hän oli edelleen nuori, mutta tavallaan jo aika kokenut hiihtäjä ja sitten siinä pitkin matkaa vuosia nähtiin erinäisissä kisoissa liittyen hiihtoon. Ja se itse ystävyys ehkä lähti sitten silloin, kun Mona-Liisan uran loppuvaiheet oli niin kuin käsillä. Eli sitten hän alkoi enemmän puhua asioista ja tietysti ehkä koki mut sit sillä tavalla läheisemmäksi niin kuin mun miehen kautta, vaikka me ei vielä kauhean hyvin silloin tunnettukaan. Mutta ehkä koki, että voi puhua ja kertoa asioista. Ja sitten tosiaan meillä oli häämatka, heillä oli lomamatka ja sitten siellä tiet vähän niin kuin sivusi ja sitten me huomattiin, että meillä menee aika hyvin yksin ja sitten ystävyys lähti ehkä siitä.
No Laura, mikä oli tilanne silloin, kun Mona-Liisa pyysi sinua kirjoittamaan kirjan?
No se oli tavallaan aika sellainen niin kuin kaoottinenkin tietyllä tapaa, tai en mä tiedä kaoottinen, mutta että siinä oli niin kuin monta asiaa, mitä miettiä. Että siinä kohtaa oli niin kuin tosi selvää jo, että hoitoja ei jatketa ja että on vaan niin kuin yksi tie. Ja sitten itse tietysti olin niinku raskaana ja ajatellut, että no, että nyt tulee töistä ja kaikista semmoisista vähän taukoa. Ja kyllä mä sitä vähän aikaa niinku jouduin miettimään, mutta kyllä mä pidin sitä niinku niin tärkeänä. Ja sitten yksi ystävä multa kysyikin myöhemmin, että no voisitko sä enää tätä peruuttaa, kun tämmöinen on heitetty ilmoille. Niin sitten mä olin vaan, että no ihan totta, että en mä kyllä voi ajatella, että mä en sitä tekisi.
Mitä sä mietit siinä kohtaa? Tilanne oli kuitenkin aika henkilökohtainen. Kyse ei ollut mistään ihan tavallisesta kirjaprojektista.
No mietin tavallaan, niin kun, tai musta tuntuu, että mä en ehkä edes osannut silloin niin kun miettiä niin kun kaikkea. Että sitä niin kun oli tavallaan vähän semmoinen hätä ja kiire, kun ei tiedetty paljonko aikaa on jäljellä. Ja se toki kirjassakin sillä tavalla näkyy, että siellä on niin kun tiettyjä teemoja, joista on selkeästi ehditty puhua Mona-Liisan kanssa enemmän. Ja sitten olen haastatellut noin 30 tai yli ihmistä, että se kirja on niin kuin vaatinut ja tarvinnut myös paljon niin kuin muilta. Mutta jotenkin ehkä siinä oli vain sellainen niin kuin olo, että Mona-Liisan kanssa täytyy niin kuin ehtiä tehdä jotain. Mutta Mona-Liisalta tuli aika hyvät tavallaan sellaiset selkeät ohjeet. Eli että hän ei halua kiiltokuvamaista teosta. Hän haluaa rehellisen ja avoimen kirjan. Ja sillä tavalla tavallaan ehkä niin kuin niistä vaikeistakin aiheista kirjoittaminen oli helpompaa, koska jotenkin se tuntui siltä, että sitä ei niin kuin voinut myöskään jättää kesken silleen, että sairaudesta ja kuolemasta ei olisi kirjoittanut. Se olisi ollut ehkä vähän niin kuin Mona-Liisan koko elämän sit vähän semmoista vähättelyä, koska hän halusi, että kaikki kirjoitetaan niin kuin ne on. Ja ehkä siinä tuli myös vähän semmoinen samanlainen olo välillä kuin vaikka jollain, en tiedä, ambulanssityöntekijöiden oloista, mutta että tavallaan kun se asia on käsillä, niin sit silloin toimitaan ja tunteet on mukana ennemmin tai myöhemmin.
Mitä sä ajattelet, miksi Mona-Liisalle oli tärkeää, että tämä kirja kirjoitetaan?
No mä luulen, että se tuli sen äitiyden niin kun kautta vahvasti, että hän halusi, että Isabellalle jää joku selkeä niin kun muisto ja koonti. Ja tietysti itse kun tulin sitten äidiksi kanssa, niin ymmärrän semmoisen hädän siitä, että mitäs jos unohtaa. Vaikka kyllä mä oon aika varma, että Isabella ei unohda, mutta mä luulen, että siis kaikkea ohjasi Isabella.
Millainen tuo kirjoitusprosessi sitten kaiken kaikkiaan oli? Sä tuossa jo vähän aikaisemmin sitä avasitkin, mutta miten se käytännössä eteni?
No se eteni niin, että käytin tavallaan sen kaiken mahdollisen ajan Mona-Liisan kanssa, mitä oli. Ja ei se tietenkään tarkoittanut mitenkään päivittäistä näkemistä, eikä tällaisia, vaan niin kuin joitakin pidempiä reissuja Kouvolaan niiden niin kuin muutamien viimeisten kuukausien aikana. Ja sitten kun kustannussopimukset ja kaikki tuli niin kuin selville, Mona-Liisa ehti olla niissä osittain mukana. Eli tavallaan Mona-Liisan suostumuksetkin kyllä niin kuin saatiin, tai niin kuin ihan mustaa valkoisella. Niin sitten kun mulla oli kesän lopulla pidempi loma, niin mä kävin aineistoa läpi, eli näitä lehtiartikkeleita. Ja sitten kun mä jäin äitiyslomalle, niin mä tein jo niin kuin ensimmäisiä haastattelukierroksia ja purin niitä. Ja tavoitteena oli tosiaan saada 3-4 niin kuin luvun runkoa valmiiksi kummerukselle. Ja ne oli tavallaan ne silleen lähetysvalmiudessa, mutta mä en ollut ehtinyt vielä tarkastuslukea niitä. Ja sitten mä huomasin, että okei, että synnytys ehkä alkaa. Niin mä sitten kyllä vielä ahkerasti ennen naisten klinikalle lähtöä, niin 3-4 tuntia luin niitä lukuja. Ja sitten kun lapsi syntyi, koska hän siis tuli pari viikkoa etuajassa, niin sen takia mä olin vielä laskenut, että mulla on vielä aikaa. Ja sitten kun lapsi syntyi, niin mä en 2 kuukauteen tehnyt mitään, että olin vaan tyttäreni kanssa. Ja sitten pikkuhiljaa jatkoin sitten tammikuusta. Ja tosiaan tosi monta haastateltavaa ja tosi isot kiitokset kyllä lähtee niin kuin tosi moneen eri osoitteeseen. Ja siitä työprosessista niin kuin jonkun tietyn jutun haluaa vielä nostaa, niin toki Villen. Et Ville on kyllä ihan semmoinen, niin kuin, ilman Villeä ei olisi ehkä niin kuin mitään. Et kyllä Villelle on saanut aina soittaa ja mä koen, että meistä on tullut myös hyviä ystäviä.
No Mona Lisa oli monilahjakkuus niin urheilussa kuin myös musiikissa. Urheilusta me tiedetään aika paljon siitä urheiluurasta, musiikista ei niinkään. Mitä sun näkemyksen mukaan niin musiikki merkitsi Mona Lisalle?
No kyllä se merkitsi aika paljon. Se merkitsi niin kuin mun mielestä sekä tavallaan tunnetasolla, mutta myös tavoitteellisesti. Että kyllä mä niin kuin koin, että hänellä oli niin kuin halu pitää se tavallaan se tuntuma siihen soittamiseen, vaikka se urheiluura veikin. Että ehkä tavallaan sen ylikunnon jälkeisellä puoliskolla hän ei ihan samalla tavalla sit enää niin kuin pitänyt harmonikkaa mukana hiihtoleireillä. Mutta kyllä hän edelleen niin kuin soitti. Ja se oli ehkä semmoinen niinku selkeä, että sitten kun urheiluura loppuu, niin sitten hän alkaa sitä jatkamaan. Ja hän kyllä ottikin heti yhteyttä Sibelius Akatemiaan. Ja onhan se hienon kuulosta. Siis klassinen harmonikkamusiikki on varsin vähän tiedettyä ja tunnettua. Että kyllä Mona Lisa oli siinä tosi hyvä.
Oliko hän persona, joka panosti aina täysillä kaikkeen, mihin ryhtyi?
Oli. Et en mä kyllä oikeastaan tiedä yhtään osa-aluetta, että mikä olisi sellainen, minkä hän olisi ollut sille, että no ei se ole niin tarkkaa tai ei se ole niin justiinsa. Että kyllä mä sanoisin, että se ulottui niin kuin kaappien siivouksesta ihan niin kuin lapsen kasvatukseen, niin kuin tosi pienistä käytännön asioista isoihin kysymyksiin.
Sä sanoit tuossa aiemmin, että Mona Lisa ei halunnut, että kirjasta tulee mitenkään kiiltokuvamainen. Katuiko Mona Lisa mitään? Tuleeko kirjassa esiin? Katuiko hän elämänsä aikana mitään?
Ei mitään. Niin kuin ainoa, joka ehkä edes vähän viittaa siihen, niin on just se, että no olisiko voinut ottaa vähän helpommin tai löysemmin niin kuin jonkun jutun, mutta ei hän kyllä mitään katunut. Hän ei kokenut, että hänellä on niin kuin mitään asioita kesken, mitään asioita selvittämättä kenenkään kanssa, mitään asioita tekemättä. Ja se, mikä musta oli ehkä kaikista hienointa ja kauneinta, niin hän ei jossitellut. Että vaikka se sairaus oli niin kuin tavallaan ollut läsnä pidempään ja oli käyty vaikka mitä tutkimuksia, niin hän ei koskaan niin kuin miettinyt, että no, että mitäs jos se olisi löytynyt jo pari vuotta aiemmin se syöpä tai vastaavaa. Että kun sekin diagnoosi tuli, niin hän katsoi siitä välittömästi eteenpäin ja niin kuin ajatteli, että no mitä nyt voidaan tehdä ja panosti siihen täysillä. Eli jotenkin sellainen niin kuin aika lailla täydellinen katkeruuden puute on niin kuin ehkä se käsittämättömin juttu.
Miehensä Ville Nousiainen antoi haastattelun Iltapäivän lehdelle vähän Mona Lisan kuoleman jälkeen, jossa hän sanoi, että Mona ei juuri kohtaloaan surkutellut ja tässä talossa ei eletty kuolemaa odotellen, mentiin eteenpäin ja iloittiin arjen asioista, tässä siis suora lainaus. Oliko se tyypillistä Mona Lisalle, tämmöinen käsittämätön optimismi?
No kyllä se oli ja totta kai hänelläkin oli niinku pelkoja ja semmoisia niinku harmituksia. Mutta ehkä hän niin kuin vaan niin määrätietoisesti halusi sitten toimia niin kuin sen asian eteen, että sairaus paranisi. Ja se, totta kai se, että siinä arjessa he halusi pitää, että Isabellalla on tavallista ja normaalia ja perheen elämä jatkuu ennallaan. Niin luulen, että se on myös ollut tosi merkittävä juttu tässä. Että kyllä hän oli tosi positiivinen, kyllä, se on totta.
No Laura Arfman, tämä oli sun esikoiskirjasi. Saitko tästä sytykkeenä ajatuksen, että voisit kirjoittaa jotain lisää?
Kyllä joo. Että olihan tämä varmaan niin kuin aika erikoinen prosessi ja tietysti en tiedä, mikä on tavallinen prosessi, onko semmoisia koskaan olemassakaan. Mutta siis tokihan mua odottaa toivon mukaan, että kaikki menee hyvin, niin seuraava äitiysloma ja vanhempainvapaa, että ei ehkä ihan tällä aikataululla tai niin kuin, että nyt tosiaan aika lailla vuodessa tai vähän alle, niin kuin tämä tehtiin, mutta miksipä ei voisi aloitella sitten seuraavaa projektia hiljakseen.
Millainen matka tämä oli sulle? Kirjan julkistus on tänään ja se on tavallaan nyt tämä asia on paketissa, mutta kun sä katsot taaksepäin, niin millainen matka tämä oli sulle henkilökohtaisesti?
Tosi opettavainen. Musta tuntuu, että mä oon jotenkin osannut nyt jälkeenpäin pitää tunteita. Että mulla oli kauheasti tunteita pinnassa silloin, kun Mona Lisa eli. Ja sitten musta tuntui vaan, että mä aloin määrätietoisesti tehdä sitä tehtävää. Kun mä katson taaksepäin, että mitä kaikkea mä oon tehnyt, että kuinka isot kansiolliset lehtileikkeitä on käynyt läpi. Ja mä oon miettinyt, että missä ihmeen ajassa ja millä ihmeen jaksamisella. Ja sitten kaikki haastattelut ja kirjoittamiset. Niin kyllähän se tuntuu tavallaan aika pitkältäkin matkalta, vaikka aika meni hirmu nopeasti. Mutta kyllä mä koen, että Mona Lisa on opettanut mua monella tapaa ja mä opin Mona Lisalta paljon asioita. Mä toivoisin, että mä arjessa ehkä jopa muistaisin enemmän niin tiettyjä juttuja, koska kyllä Mona Lisa tavallaan kaikille antaa perspektiiviä siitä, että pienet asiat saa harmittaa, mutta niihin ei kannata jäädä kiinni. Että elämässä on isoja asioita ja jos ne on hyvin, niin silloin kaikki on hyvin. Ja ehkä myös semmoisen armollisuuden. Mona Lisan tarinassa on paljon sellaisia kohtia, että kukaan, paitsi ihan lähipiiri, ei ole tiennyt, miten asiat oikeasti on. Ja hän on vaan tehnyt tulosta ja ollut ihmisten ilmoilla ja jaksanut. Että ehkä semmoinen armollisuus, että me ei koskaan tiedetä, että mitä sen toisen ihmisen elämässä oikeasti tapahtuu, niin sekin olisi hyvä pitää mielessä.